Hoyoku kwem kwe frita. Didye kisi wam di to etenyen kini afanikon. Kini afanikon, mentin se Jehovah si sosobe nam dutem, mane wam di to ete moro afanikon esemde. Muto uke mori sinde mi ugura tayi maori nyeneri no tireken. Didye ke nyini si no wam. Nyini mesi tibu kuk. Kini akwa kangoku dureke judia. Akpa me Christian ke Antioch, e ma etibu kuku no ere ke wam ni toete mwa ke spirit. Pasung tre, ke ni fiokde ke ni toete yin kirure fene subu nsong mpo. Nyini mesi tem mpo ke subu nyin, man ere ke wam bono re subu re mfanadu. Nyini mesi no me mpo re yomde. Mbi o woro eru re ke biru ro fane kong etibere, e si sanga yom ni toete tit. Man ekure teke pukuru mwa ke mibat. Yente ke mpo nyungi nam ke mmo. Komiti uno wame ke mri nam dute mbane yen uria. Eri wong mongoro sanare. Ofong. Ibiru dagibut. Ye mwo ure di noru sobo. Eri wang mentien se ure yenere ruku soru yumde. Esi nyimendik pusungi de mongka. Nyungke tine no wam. Midge tine riyong mufong irung. Ye mufong bono biu bongoro ibiarare. Eri diana tiro di nyenere ntisup. If you are the yenere keni namutum ototit, esi nami kemundi sosob nyene memkbo wam, ye ma namutum, ki ni afanikon. Okbo suwariye misi wam dem mwa mebwana remkbo ye nyen kembori rem. Nyini mesi wam bonen wenko, erie ki kemere, inam kemkbo me widu kbono kem mwa eka. Gale shaybo di chie chiru fangiko rup. Nyini mesi no wameke spirit, inyungi non snurong. Mbono ra fane kong onomore, esi nengare yom dongasat. Kem moto yin yoro, oru ru nyine si to Jehova, baba si kukuru ndongasat. Udiana ko renthibo tiru fane ko ita yinang. Nyini mesi dare sindinda mbono ru minyene kiru ru nyine fiok se bayablo wongore. Inyungwe no monsong ante kibukike, obi wongo basa yosyo kukuru mkwombongo yedi yukure feb. Mbomendongore. Ntaka mi mentien se si sobre no wam ke mini afane ikon o. Nso ndongo sreke spirit ke nyini ke mnibu wana yembono rebo koru no mo.